Trenean noala ikusten ditut. Kaiola errektangular legez, porlanari erantzitako balkoiak. Damura heltzeko falta zaizkigun, asedrez lauki apurrak. Eta langile auzoetan bizi diren astronauten eskafandrak. Leio arasetan lehortzen jarrita dauden eskafandrak. Hotza galanta bai angoian. Entzun behar izaten dute astronauten emazteek. Astronautok ez gaitun espazioko azken mehatzariak besterik. Gaur berriro zopa, atzo zopa, bihar zopa, ez alda besterik. Haien atzen zaizkie astronautak beren emazteei. Astronautek zopa irensteko duten, era bereizgarri eta zaratatxu horretan ahoratuz. Eta astronauten emazteek dena jasaten dute, egon harria hondiz. Zer moduz lanean lastana? Galdetzen dieten erolegez. Keinu proletario batez beren bularrak jertxepean doituz. Trenbidearen bazterrean, trabiesa hautsiak eta abandonaturiko maletak erretzen dituzte langile buzodunek. Erabat beharrezko ezten guztia, erretzeko agindua jaso balute bezala. Orduan, astronautaren emazteak alaba gazteena orraztu eta eskolara bidaliko du. Trenea noala ikus ditzaket. Astronauta, bere emaztea, inguruko etxeetan zintzilik jarritako arropak, mezu zifratu baten eroale bailiran. Zintzilik jarritako arropak, bidaiari otzituei eskainiak, bagoiko leiotik har daitezkeela dirudi, besoa amini bat luzatuzkero. Eta, prenda intimoetan pausatuz, behar bada, zenbait orban, indarrandiagoz igurtze dituztela otutzen zait. Auzo hauetan elurra egiten duenean, astronauten emazteak matxinatu eta balkoietan behera burko eta lastairetako luma zuriak astintzen dituztela ematen du. Hotza galanta bai angoian, astronautok ez gaitun, espazioko azken mehatzariak besterik. Gaur zopa, berriro zopa, atzo zopa, bihar zopa, ez alda besterik. Errepikatzen dugu astronautak. Eta bere emazteak isilik dirau, egon harria hundiz. Astronauta insomnea goizdoa gaurroera. Emazteak tapakia sorbaldaraino altxatzerako hartu du loak. Esaerak dioen eran, edozein astronauta hundiren atzean, emakume haundi bat ezkutatzen da. Astronautaren emazteak asperen egiten du egundo. Aurzela, zuaitzen ostoak koloretako arkatzez margotzeko aukera izan balu, Marc Chagall izan zitekeela pentsatuz. Zaila ordea. Horretarako Chagall nor zen jakin beharko zukeen. Eta gero pentsatzen du, agian ziurrago, gasaren sugarra lezkoa dela, pertsianen artetik sartzen den goizeko argia. Geltoki batean emandako azken musua bezain urdina. Kromatismoak menperatzen ditu, Chagallen alaba ez ezagunak. Astronautaren emazteak ez daki, baina idazlea da bera. Egunen batean azaldu beharko digu, zergatik ez duen, bere liburuetarik bat bakarra ere idatzik.